ustaga balan gapirishni boshlagan. Bizni davrda o'g'illar otani zo'zlagan. Soqol qo'yish bu zamonda jinoyatga aylandi. O'sha paytlarda bobom soqolni sunnat degan. Rashk degan narsa borida uyg'on uyqudan erkak. Ayolni qizg'onmading, sani kimsan debati. Dayos bo'lib o'zgalarga xotiningni ko'rsatding. Ayol senga mahram bu yo'qmidi farosating. Avval qonun qo'shnichilik mehribonchilik edi. Hozirgi bu qo'shnilarcha bir-birin ko'rolmaydi. Kattalarga hurmat bu hozirgi zamonda emas. Javoblilar ham ko'paydi, hammasi solih emas. Otaga balan gapirishni boshlagan. Bizni davrda o'g'illar otani zo'zlagan. Soqol qo'yish bu zamonda jinoyatga aylandi. O'sha paytlarda bobom soqolni sunnat degan. Rashk degan narsa borida uyg'on uyqudan erkak. Ayolni qizg'onmading, sani kimsan debati. Dayos bo'lib o'zgalarga xotiningni ko'rsatding. Ayol senga mahram bu yo'qmidi farosating. Avval qonun qo'shnichilik mehribonchilik edi. Hozirgi bu qo'shnilarcha bir-birin ko'rolmaydi. Kattalarga hurmat bu hozirgi zamon. Javoblilar ham ko'paydi, hammasi solih emas. O'g'illar otaga balan gapirishni boshlagan. Bizni davrda o'g'illar otani